Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі і слухачі Радіо Марія, до Дня Незалежності ми продовжуємо цикл програм та інтерв'ю з прекрасними гостями, як от, наприклад, з письменником Віталієм Капрановим. Тож, пане Віталію, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю також всіх слухачів і глядачів. Зараз радіо можна дивитися, це унікальний час. Раніше телеглядачі, радіослухачі, а тепер радіослухачі, і звучить абсолютно органічно.
Так, прогрес невблаганний. З яким настроєм ви підійшли до 31-ї річниці до Дня Незалежності, пане Віталій?
Складне питання, складне. Бойовий День Незалежності, значить, відповідний настрій бойовий. Тобто це, ну, напевно, з часів... надбання цієї незалежності, найтривожніше свято, найтривожніший цей день. Але він дає надію, що нарешті ми зробимо цей вирішальний крок до своєї справжньої незалежності і вже будуть в Україні боротися не за владу, не прибічники і противники незалежності. А ті, хто вже бажають незалежності, але кожен своєї, ну, різними моделями майбутнього. І це дуже важливо перейти саме на цей етап, тому що далі вже країна має своє гарантоване майбутнє власне, тому що деструктивні сили, які хочуть її знищити, відійшли з України. От, ну, словом, екзорцизмом займаємося, бісів виганяємо, нічого не зробиш.
А один український військовий сказав, як на мене, дуже глибоку фразу: найстрашніше позаду, найважче попереду. Скажіть, будь ласка, чи
красиво, питання? Красиво, молодець. Він, напевно, теж літератор, тому що такі, народжуються такі афоризми. Вже під Черчилля підкопується, я зрозумів. То у нас це Черчилль говорив, дійсно. Найтяжче попереду, найтяжче — це означає, що треба знову закачати рукави і знову відновлювати власну країну, знову відновлювати її як в духовному, так і в матеріальному сенсі, а це важка робота. А з іншої сторони, я вам скажу, нічого краще, ніж творча робота, яка дає наслідки, дає показати, що ти зробив, немає, тому що коли ти просто щось гортаєш і нема матеріального або духовного результату твоєї роботи, то озирнувся, а ззаду нічого нема. А тут ціла країна, яку нам треба побудувати і розбудувати, відновити. На жаль, втрати великі, оце найстрашніше тут, звичайно, що втрати не матеріальні, людські дуже, вони неповоротні. От. Але, ну, знаєте, кожна робота вимагає відповідно натхнення. Спочатку ворога треба розбити, а потім країну відновити. І це мазелі будуть, але буде і кайф, тому що все, що ми зробимо, буде нашим.
Про розбить. З перших буквально днів цієї широкомасштабної війни ви з братом Дмитром в лавах Збройних сил України. От ви як письменник, як людина, що дізналися нового про українську душу, перебуваючи в українському війську весь цей час?
Ну, по-перше, треба сказати, що багато хто із наших колег, як це так сказати, між собою говорилися, сформулювали: пішов воювати з переляку. Тобто мобілізувався з переляку, бо всі прекрасно розуміли, що з автоматом спиться якось воно спокійніше. Ну, тоді було. От. І, власне, оце от кількість людей, які от з такими емоціями прийшли, мобілізувалися, насправді дуже велика. Багато, звичайно, професіоналів поруч, багато людей, які добре знають свою справу і добре б'ють ворога, тому що вони профіки, але й багато от таких ентузіастів, які, причому вік різний і стан здоров'я різний, тоді медкомісії ніхто не проходив. От. І зараз нарешті почали сортувати людей по здоров'ю, і, ну, таке враження, що там відсотки, напевно, 10. Взагалі не треба було брати на війну, тому що вони ні за віком, ні за станом здоров'я не годяться. Ну, але тоді не вибирали. І дуже багато людей, які, ну як вам сказати, да не дуже, майже всі свідомі свого вибору. Тобто всі знають, що вони йдуть на тяжку роботу. Тяжка робота – це воювати. Тобто романтичних, знаєте, дайте за горло потриматись, коли я уб'ю свого ворога. Їх досить мало, і це все молодь, юнь така. От. А більшість основних кістях складають люди свідомі того, що війна – це робота, яку треба робити. Ризикована, неприємна, дискомфортна, але просто робота, яку треба робити. Ніхто, ну, кістяк знає, що ти можеш не побачити у військо приціла ворога, і це теж буде робота, і теж будеш воювати. От. Так що психологічна зрілість, напевно, от головне здивування, рівень психологічної зрілості тих, хто пішов воювати. Тобто 90% це абсолютно свідомі, серйозні, послідовні в своїх намірах і дуже вперті люди. А таку армію перемогти неможливо.
Ясно, що на цій війні є певна трендова зброя, там ці байрактари, джевеліни, зараз хаймарси, там далі насамси будуть і так далі, і тому подібне. Але це, що стосується матеріального боку цієї зброї, ви, окрім того, є ще, ну, скажімо так, солдатом і духовного фронту, можна сказати, просвітницького, оскільки є письменником. Скажіть, будь ласка, що найкраще нищить ворога саме в такому духовно-просвітницькому плані? От ваш досвід цих 6 місяців війни.
Ну, ви знаєте, це дуже цікаво, тому що ми ніколи не думали, що буде попит, власне, на просвітницьку інформацію, на історію, на публіцистику, на світоглядні, значить, навчання. Але досвід показав, що ми, ну, грубо кажучи, там, ну, коли відбилися від Києва, то фактично сіли на таку роботу. От ми зустрічаємося з різними, ну, частинами, і всюди люди хочуть зрозуміти, що відбувається в плані історичному, в плані світоглядному. Тобто, щоб їм сказали ті слова, які склеять їм картину світу. Друга несподіванка, що в мистецтві найбільш потрібним є гумор. І найкраще сприймається гумор. При всьому тому, що страшно, при всьому тому, що літає. І що там лекції доводиться переривати, коли сильно стріляють. Але, тим не менше, гумор номер один просто. Номер два – це, звичайно, поезія, музика. От ці дві складові разом. Ну, тобто пісня плюс поезія. От. І номер три. Ну, якщо я не за рангами, я маю на увазі раз, два, три, щоб нічого не забути. От. Тобто публіцистика, те, що називається пізнавальна сфера, поезія, музика і гумор – це три таких богатирі інформаційного фронту, на чому, чим живляться військовослужбовці наші для того, щоб, ну, ефективно вести і духовне, і розумове життя, інтелектуальне життя. От. Та тож виявилося, що наша армія повна людей, які хочуть знань, які прагнуть розвиватися. Так, да, дуже, до речі, і для нас ще не сподіванкою, а приємним було, що вся армія вчиться. Оце, я вам скажу, звичайно, це ті досягнення, які Шухевич в УПА забезпечив, коли УПА перетворилася на потужну, велику армію, то основою його було постійне навчання. Постійне навчання. Воїни УПА весь час училися. І ми, коли писали про ті періоди твори, зі здивуванням для себе зрозуміло, що це і була технологія перемоги. І тобто, що УПА проти найстрашнішої армії світу, найбільшої і це безжальнішою, да, найжорстокішою, трималося аж до 54-го року. Секрет ми розкрили, це навчання. І ми приходимо в армію, а тут навчання. Мамочка, як приємно. Це ж традиція, і це переможна традиція. Це те, що робить армію свідомим організмом. Тобто не скніють люди, а вчаться. От. Тому технології, бачите, не... технології перемоги в українській армії не забуваються, а розвиваються.
Ви з братом Дмитром є одним із найпотужніших шевченкознавців в Україні. Взагалі, ну, левову частку свого життя присвятили тому, щоб глибше розуміти Шевченка, його творчість. Як ви відкрили Тараса Григоровича на цій війні? Можливо, щось нового з його рядків, з його пророчих і віршів?
Ну, взагалі, Тарас Григорович нас дуже вразив своєю актуальністю, мається на увазі в сучасному контексті. Він якось так вплив. Ну, ви знаєте, от ми говорили зі священниками нашими і кажемо, ну, кожній нації Господь дає пророка. Да? От, ну, і Христос теж прийшов в певних ну, національних умовах, да? Там, в Ізраїлі і той самий пророк Магомед теж прийшов для певного там арабського народу. Ми кажемо, ну от нам Господь дав Шевченка. Дивіться, вам чого не вистачає, щоб його до лику святих? Що дивне було з його іменем пов'язаних? Що мало вам, да? Чи життя його було не мученицьке? Чи недостатній його вплив, тобто авторитету недостатньо для того, щоб висвячувати? Ну вони так минуться, труться, але... Я вам скажу, що Сагайдачного висвятила, а це означає, що Шевченка, я думаю, теж такі вони дійдуть. І це, до речі, буде основна відміна української церкви від московського патріархату. Як зараз відрізниш? Ніяк. Ну, там мова служіння. А так заходиш, є Шевченка святий, знаєш, український. Насправді, він дійсно робить дива, і він, от його власна творчість, ти зараз, коли її аналізуєш, то це вже не абстрактні, було колись в Україні греміли гармати. Да? Це, вони зараз гремлять. Це абсолютно потужна така, як це, потужне сьогодення, яке перегукується з потужним минулим. От. І дуже цікаво, до речі, що Шевченко ж сам був воїном, він ж сам служив в армії, ну не за власною волею, але так чи інакше зброю він тягав і статутом підкорявся, і всю роботу військову робив. Тобто, грубо кажучи, знаєте, один з нас, от між нами він так сьогодні і тусить в армії, так що тут нічого не цей, не вдієш. Оце... Це диво дивно, але це правда. Знаєте, я з дитинства оці всі культи особи, як це сказати, да, там, сприймав завжди іронічно. І Шевченка теж. Тому що ну, комуністи як навмисно його перегодовували Шевченком. Ну, дивіться, скільки в Києві імені Шевченка. І площа, і бульвар, і парк, і метро, і провулок. От, і все це, і навіть театр опери і балету імені Шевченка. До чого Шевченка до опери і балету не зрозуміло. І вони так нав'язували Шевченка, думали, що від нього ну, аскома просто буде у суспільстві, і авторитет його впаде. А ні, з'ясувалося, що він актуалізується дуже швидко стає по-справжньому авторитетним, по-справжньому. Тобто ця шелуха бронза, яка здавалася, він забронзовів, і раптом в один момент бронза осипалася, а там жива людина, поет, хороший поет, м'яко кажучи, але головне людина, яка ну, вміє формулювати сенс життя нації. От, власне, істини, які об'єднують навколо нього всіх. Знаєте, от вміння публічної людини сказати те, що всі думають. От як ти сказав, я от так не можу сказати, а ти сказав так, як я і подумав. І от Шевченко вміє і досі, тобто його слова лягають дуже добре в кожному в голову, тому що люди думають точно так, тільки сказати не можуть. А він сказав.
Відомий радянський актор, здається, в нього якась там ще лінія, чи то по бабусі, чи по дідусю була українська, та у багатьох, у кого вона була українська, Олег Табаков. Задовго до своєї смерті сказав, що попри те, що він до України відноситься з пієтетом, і його багато чого пов'язує з нашою державою, але все українське, вся українська культура по відношенню до російської, на його точку зору, завжди була на узбіч. Звісно, що це не так, це не треба бути науковцем, щоб ємко і точно це описати і підтвердити фактично. Але в чому Табаков прав, що в певної частини українців був цей комплекс меншовартості в різні століття нашого існування. Скажіть, будь ласка, чи рушиться цей комплекс меншовартості, звідки він пішов?
Справа в тому, що російське мистецтво, скажімо так, ну або от мистецька частина культури, формувалося на основі, це був проєкт запущений на межі 18-19 століття, коли цар Олександр І зі здивуванням побачив, що коли він воює з Наполеоном, хоче воювати з Наполеоном, то вся російська, всі люди за спиною царя говорять французькою, вдягаються як французи, знаходяться в французькому інформаційному полі і так далі. І він з жахом подивився, а як же з Наполеоном воювати? Він же їхній імператор виходить. Навіть форма у солдат однакова. І тоді було запущено проєкт руської культури. Ну, царський освітський ліцей, відібрані, значить, дворянські ці діти, яких вчили російській мові. Карамзіна взяли, він став випускати журнал «Вісник Європи». Даль взявся записувати словник живого великоруського язика. І цей весь проєкт, він потребував дуже багато слов'ян, які б його робили. Для того, щоб зробити російську культуру от, із французької, от, треба було слов'ян. А слов'ян не було, тому що це Поволжя, там слов'ян нема. От. А єдиним джерелом, найбільшим джерелом слов'ян була Україна. І тому російська культура в своєму формуванні потребувала Гоголів, потребувала Далів, потребувала людей, які кинуть свою культуру, ну, далі це трошки інше, але оскільки він називав себе козак луганський, то будемо таки вважати, що у нього була альтернатива все-таки в українську культуру. І потрібні були вчителі тої самої російської, та й зараз вони потрібні, письменники, журналісти, тому що вся місцева мордовська лінії населення, воно мало свої зовсім не слов'янські традиції. І ну, мало хто з них міг органічно бути росіянином. Тому рекрутували українців. І українці, а для того, щоб рекрутувати українців, то треба українцям довести, що їхньої культури нема. Що єдина культура, яку варто розвивати, це оця от новостворена російська. А української культури нема. І кожен, хто з українців, кожен, хто вирішував займатися такою українською культурою, як, наприклад, Шевченко, вважався зрадником, який не захотів робити російську, і їм забороняли робити українську для того, щоб не було більше таких зрадників. Ну, Шевченко, наприклад, писати і малювати заборонили, коли його заслали. Це, ну, це на голову не налазить. Заборонили писати і малювати. Да? Ну, так от подумати. Це ж унікальна абсолютна штука. А для чого? А для того, щоб не було у українців альтернативи, куди втіч з галери російської культури. І от, власне, ця політика нищення земної і зневаги до української культури, як спосіб відібрати кадри, а навпаки спрямувати кадри на свою великоруську так звану літературу, плюс заборону української мови, бо мало хто звертає увагу, але словник Даля був опублікований, перше видання його, один рік з Валуївським циркуляром. Тобто ми забороняємо українську мову, натя вам словник російської, натя вам заміну. От. І оця традиція, яка в Російській імперії була і потім і була такої публічної зневаги, Вона, власне, і сформувала як відповідь цю, цей комплекс меншої вартості. От. Але сьогодні, по-перше, інформаційні кордони відкриті, і свобода і слова, і культурного вибору такі у українців реалізувалися. Сьогодні всі ці роки від незалежності інтелігенція наша присвятила перш за все творенню актуальної культури, але і підйому того, що не на публіці. Тобто, грубо кажучи, беремо те, що було, і показуємо публіці. І оця от робота популяризації нашої історії культури, вона дала великі плоди, тому що ця війна поставить цьому крапку, але впевненість у своїй культурі, культурній позиції, у силі власної традиції, звичайно, сьогодні дуже зміцнилося. Тобто люди свідомі свого культурного вибору і цінності власної культурної традиції. Звичайно, найслабше це проявляється в популярній культурі, в музиці, наприклад, там. Тому що в Росії теж сьогодні ж треба, а значить, потрібні голоса з України, як Пугачова казала. Без голосів з України не буде російської естради. Так от, потрібні ці самі голоса з України, і вони дуже впливали назад. Але сьогодні, бачите, Оля Полякова спалила свій кокошник. Це хтось там ще, неважливо. Почали всі співати українською мовою, і навіть в цій царині уже меншовартість пішла. Тобто, прощання з меншовартістю. Треба організувати урочисті прощання з меншовартістю.
От ви Гоголя згадали. Я згадав слова, не пам'ятаю, одної достатньо серйозної дослідниці, яка стверджує, в принципі, це такий факт, і я скажу, для широкого загалу достатньо відомий, що Гоголь переписав Тараса Бульбу. Перший примірник, перший екземпляр, він був більш такий проукраїнський, скажімо так, більш направлений на українство, ніж той, який вдруге там з'явився якийсь термін, типу «руська земля», «товаріщество» і та оця вся. А ви Гоголя куди відносите більше? В руську культуру, в малопольську? Чи все ж таки він всередині був українцем, те, що потім почали дискутувати?
Давайте розділимо самого Гоголя і його творчість. Щодо самого Гоголя, чи був він українцем? Просто бути українцем – це свідомий вибір. І ми повинні з вами завжди, коли говоримо, якої національності людина, спитати її. Не спитати, якої національності. Він скаже, і значить, такою він є. Суть з того, що він підписувався, є його автографи, з Гоголь-українець, після чого Драгоманов теж взяв собі псевдо, так мовити, українець, і його племінниця стала теж українкою, Леся Українка. Це все від Гоголя, насправді, від його цих автографів іде. Тобто він припускав, що він українець, інколи в цьому зізнавався, і тому десь його можна самого вважати українцем. Але його творчість, як на мене, розподіляється на дві великі частини. Та «Шинель» і прочі петербурзькі розкази, з якої вийшла вся російська література. Це безумовна руська література. Ніякої там навіть домішки нема українські. І є у нього, так би мовити, малоросійські нариси. Той самий Тарас Бульба, те саме «Вечори на хуторі біля Диканьки» і так далі. Воно теж, звичайно, не питомо українське. Це, так би мовити, етнографічний нарис в російській літературі, малоросійський етнографічний нарис. Так що просто він творив українську літературу, то я не пригадаю жодного твора, який би був власне українським. Буває, коли людина підписується українцем, але це для нього, напевно, не націю. Оскільки він продавав український колорит, От, то це такий режений українець для москалів, ну, дресірований українець, який не бунтується, а от як ті неслухняні. А от робить, що сказали, і своїм смішним наречем малоросійським, значить, підкріпляє руки язик.
Про українських героїв, знаєте, у нас ну, до широкомасштабної війни питання Бендери стояло постійно, жорстко. Ця полярність між Західною і Східною Україною щодо його постаті контроверсійної. Скажіть, війна розставляє вже свої акценти? Бендера все ж таки увійде в нашу історію як герой єдиноголосним рішенням? Чи все ж таки навіть після війни питання залишається? Як?
Ну, з точки зору його трактовки як нелюда, який їв дітей там і так далі, то понятно, що все це відійде. Безумовно, сьогодні його від комуністичних побрехеньок, ну і польських теж побрехеньок, його постать буде очищена, тому що це просто вигадки і дурість. От. Безумовно, він герой. Ну, я би сказав так, що не з перших, що героєм його зробили вороги наші, а зовсім не його діяння, що оцей весь піар, який вони запустили щодо Бандери, ну, по-перше, у нього хороше прізвище, коротке, ще й польське воно прапор означає, да, там, і іспанське, тобто це і знакове абсолютно. Потім він все-таки, ну, як сказати, ну, помітний був досить, як це сказати, ну, помітні промови говорив, ну, одна навіть була така досить відома. От. А що ж до решти, от в пантеоні, яке місце він буде займати українському, це буде дискусія далі. Тому що ви смієтеся, а ми коли починаємо, ну точніше не починаємо, коли ми робили книжку «Мальована історія незалежності України», в якій вся історія, то ми не знайшли, що зробив Бандера такого, щоб його про нього згадували. Тобто діянь нема. Сидів в концтаборі, що він один сидів в концтаборі, не проголошував незалежності, це його люди проголосили, але він сам там не був. І сказати, що от Бандера відновив незалежність, навіть цього не скажеш. Щоб він там, як Донцов, був теоретиком націоналізму. Та ні. Ну, розкола у його рук справа, але це непродуктивна річ, розкол. Тобто згадувати його, тому що він розколов, ну теж як би нехорошо. І дуже така дійсно контроверсійна фігура. Наші вороги його ненавидять, значить ми його повинні любити. Це святе, але от далі вже треба насправді шукати консенсус.
Знаєте, також хочеться з вами поговорити і з точки зору того, що стосується «Русского міра». Чому? Тому що от на днях, скоріше всього, російські спецслужби прибрали доньку Дугіна, головного ідеолога «Русского міра». Деякі телеграм-канали сказали, що у Дугіна десь місяць тому назад була розмова з генералами ФСБ, і там ледь Дугін не пропонував свою доньку як сакральну жертву. Так, для наступної ескалації цієї війни. Мовляв, буде жертва сакральна, і можна буде тоді в Україні зробити ще гірше, оголосити вже повномасштабну війну. Не знаємо правдивість цих слів, але з огляду на фанатичність самого Дугіна, чогось, чесно кажучи, і віриться. А ви скажіть, будь ласка, як письменник, от коли ви читаєте цю ідеологію «Русского міра», чим вона попахує для вас? Мені священники і теологи казали, що це єресь чистої води, ось просто по всіх канонах. Для письменника, що таке «Русский мир»?
Ну, «Русский мир», його основою є особлива роль нації росіян, особлива їх місія. В світовому порядку вони повинні врятувати світ, вони там повинні дати зразок всьому світу, вони повинні несуть особливу місію. І, відповідно, у них особлива роль в історії цивілізації. А ця ідеологія називається нацизм. Її сформулював свого часу Розенберг, за що, власне, і потім і був повішений. Тому це оця зверхність, яку росіяни проповідують своєї нації над іншими, це звичайнісінький нацизм, який засуджений був на Нюрнбергському трибуналі, але тим не менше існує і сьогодні пророчі слова сказав хтось із англійців, що завтра нацисти будуть називати всіх інших нацистами, справжні нацисти будуть боротися з нацизмом на словах. От сьогодні це і відбувається. Сьогодні вони, причому у самих... Справа в тому, що ми жили в Москві, і основна, не тільки в Москві, на Уралі жили, 10 років ми там провели в Росії, і знаємо побут цього руського міра. Так от побут цього руського міра – це повна зневага до всіх національностей, національних меншин так званих, крім русських. От. Якщо нас просто хлопали по плечу, ну, хахли, або не бульбаши, або не білоруси, от, то людей, азіатів, там, фіноугрів і просто відверто принижували кавказців, відверто принижували, називали там косарилами і зневажали публічно просто за фактом їхньої національності. Що погано говориш по-русски, чи на своєму там, значить, смішному язику говориш, припини, говори по-русски, як нормальний чоловік. І це побут. Це побут, який в них ну, демонструє всю глибину цього самого руського міра. Тобто вони в побуті нацисти. От в чому проблема. От. І відповідно, ну, там же дуже смішно, що російська мова, вона, ну, погано переживається, і вона кожен із цих народів, у яких, ну, базова фонетика там і, як це, щелепа заточена під їхні мови, вони дуже по-смішному засвоїли російські, там у них стільки цих російських мов, дуже пізнаваних і дуже, ну, якщо ти знаєш їх, ти можеш сказати, о, цей з Урала, о, а цей з цього, з, як це, з Сірної Двіни, там, з північного цього напрямку, о, а цей Поволський, о, а це сибіряк. Тобто в них дуже багато цих, як сказати, нюансів в російській мові, за які вони теж одне одного кпинять. Тобто московський говор, він, так би мовити, від вологодського чи від уральського, якби за стандартами відрізняється, і там на цю тему навіть середньої їхньої російської мови йдуть суперечки. Тобто це дуже агресивне середовище, цей руський мір, який всередині гризе не тільки чужих, але й собі подібних. Це агресивна ідеологія, яка спрямована на створення автократичної вертикалі сама по собі. Тобто руський мір, він перш за все підтримує автократію російської влади. Це в нього основна функція. А для цього, значить, треба всіх решту принижувати і вишиковувати в якусь пірамідку.
В такому вигляді, ну не знаю, як сказати, інтелектуальних хиб, стогнацій, хибних ідеологій, такого стану негативу і введення в список ворожих країн буквально весь світ, окрім африканських бананових республік, скільки ще Росія може протягнути, скільки може існувати країна в такому стані негативу і ненависті, то, і перебуваючи в стані, я не знаю, ксенофобства такого тотального?
Ну, тут є дві тенденції. Перша тенденція – це те, що Росія дуже велика країна. Дуже, просто дуже, дуже і дуже. І як будь-яка велика країна, вона може автономно жити досить довго. Не високого рівня це життя буде, але існувати вона може на цих ресурсах. Так, мало багатих, багато бідних. Так, мало комунікувати між собою і більшість населення не виїздило за меж власного населеного пункту. І такими хуторами. Але це може бути довго, з однієї сторони. З іншої сторони, давайте подивимось, що склеює цю країну і в ціле. Чому ти, Вінець і Лапар, обидва говорять, ми росіяні. Коли говорять, ми русські, добре, ми громадяни однієї країни. Що їх разом тримає? Їх тримає разом той клей, який називається російська культура, який був вигаданий XIX столітті, з однієї сторони. А для того, щоб цей клей їх тримав, то повинна бути гіперцентралізація і нищення національних культур, мов, щоб вони, не дай Боже, не витіснили цей клей, бо тоді Росія швидко розвалиться на національні, як це називалося, окраїни, да? На національні утворення. І тут вже треба дивитися, як сьогодні формуються, доформовуються власне національні культури і наскільки вони можуть витіснити російську. Наприклад, широко відомо, що така маленька є республіка Тива, звідки Шойгу родом, що там 95% людей володіють тивінською мовою. І в Тиві неможливо влаштуватися на роботу, якщо ти не знаєш тивінської мови. Оце вам перший кандидат на те, що він скаже, та ну. Ну, хорошо, я автономно живу, ну, про що тут Росія? Ми Тива. Так само проявив себе Татарстан в роки набуття незалежності, на початку 90-х. Татарстан був лідером по думці, що він повинен виходити на рівень незалежності, як власне там Україна, як Чечня спробувала тоді. Чечня теж, до речі, досить сильна така. Ну, там влада деструктивна, але досить сильна у них національний цей тип. Як будуть якісь там Неря чи Мордва, марійці, там башкіри, я не знаю, я не бачив від них серйозних національних посилів, хоча від бурятів бачив, і я знаю, що бурятська діаспора за кордоном уже формує майбутні органи управління національної незалежної республіки, тобто у них є політична опозиція, вона за кордоном діє як політична опозиція і, в принципі, готує такий сценарій. Тож, все буде залежати від сили національних рухів. Якщо вони зможуть цей клей розірвати імперської, оцього руського міра, про який ми казали, то Росії залишиться недовго. Хоча, з іншої сторони, є ще один механізм розтягування Росії на шматки – це гроші. Тому що нафта добувається в Сибіру, а продається в Москві. І «Сургутнафтогаз» більший за «Газпром», але не має права торгувати назовні. А торгує «Газпром», який взагалі є просто паперовим утворенням. У «Газпрома» нема власних свердловин, він не виробляє, транспортує, він просто продає. І всі гроші достаються йому. І післязавтра, грубо кажучи, коли війна буде ними програна, коли авторитет влади впаде, то не ханти і манці піднімуть це питання. А «Сургутнафтогаз», який на території Хантової Манськи працює. І «Сургутнафтогаз» скаже, всю, тепер продаю я. Тепер я сам буду укладати контракти з Німеччиною на поставку газу. А ти, «Газпром», отойди. Мені ти не цікавий. І це теж, до речі, хороший механізм розвалу.
Вчора ми розмовляли з блаженнішим Святославом Шевчуком. Так, главою Української греко-католицької церкви, я йому поставив питання, згадуючи відоме прислів'я, яке нещодавно озвучив один дуже відомий позаштатний радник президента України, що не так страшні російські вочі, як українські гниди, натякаючи тим самим на те, що в нас в суспільстві є якась полярність, і вона може нам трошечки завадити осягти перемогу в найближчому майбутньому. Так, є певні такі речі, які не мали бути в війні. Блаженніший Святослав не погодився. Він сказав, що зараз у нас в Україні дуже велика консолідація і солідарність. Так, насправді. Вона є максимальною в часі незалежності України. Так, максимальною. І це є певними такими паростками нашої прийдешньої перемоги. Так, це є фундамент Божий. Скажіть, будь ласка, ви як письменник зараз вбачаєте в Україні дійсно народження отого омріяного, про яке дуже багато філософів говорили, і ідеологів ось того самого громадянського суспільства, яке має бути певним фундаментом будь-якої нормальної країни. Зараз у нас це вже є, не те, що народується, а це вже є, як.
Ну, безумовно, у нас є, бо інакше б не було 14-го року, інакше не було б 4-го року, коли просто громадяни, ну, політична нація сказала, ми тут, влада, отсунься, народ іде. І влада отсунулася в обох випадках. Інше питання, що сьогодні ці прояви от такої національної свідомості і то, що називається громадянське суспільство, вони стають цілодобовими, сьогоденними, тобто і весь волонтерський рух, ну дивіться, там 99% тепловізорів закуплено волонтерами, 100% дронів оцих, не байрактарів, а таких розвідувальних, ну комерційних дронів так звані, закуплено волонтерами. Ну, коли йде там, наприклад, група, ну, там, взводна, да? Розвідка ведеться маленькими безпілотниками, а зовсім не барактарами. Барактар – це тактичного рівня, ну там, не знаю, батальйонно. А коли маленька група воює, то там зброя розвідників, їх зброя – це маленький безпілотник, який купують волонтери. Да? Там каліматор і так далі. І навіть ми, коли прийшли служити, то побачив, що турнікетів нема, це ж жгут, це ж питання виживання при пораненні. Ну, не говорю вже про берці, не говорю вже про... Ну, тобто, насправді, сьогодні оце от громадянське суспільство працює на війну. Воно постачає необхідні речі, автомобілі, ну, все постачає в армію, все, що не може постати держава. Держава, на жаль, сьогодні, крім зброї, так, в общем, мало що постачає. Я не знаю, як ми в зиму будемо обходити, тому що, ну, дуже важко, вдається, перевдягати армію на зимовий. Як на літо важко було перевдягати, але на літо вона тільки формувалася. А от перевдягати зимовий одяг, я не знаю, як справиться наша армія. Тобто, знову, це буде на волонтерах, на індивідуальній допомозі. Тож, сьогодні громадянське суспільство має серйозну роботу, воно воює. І тому це вже не те громадянське суспільство, яке лежало на канапі, дивилося телевізор, бухло «Ні», і вийшло на вулицю. Сьогодні це люди, які 24/7 пашуть, і, грубо кажучи, якість цього суспільства сьогодні – це наші перемоги. От. Тому тут, ну, для мене все очевидно. Ми зовсім на іншому етапі національної політичної свідомості. А це не значить, що ми зробимо правильний вибір на виборах. Це точно не значить. Тому що на виборах голосують всі, а активна частина суспільства, яка сьогодні працює, вона об'єктивно завжди меншість складає. Тобто ті, хто свідомо працюють і є елітою, вони за кількістю, звичайно, їх там, не знаю, відсотків 15, ну 20. От. А решта – це люди, які не визначилися. І так в будь-якому суспільстві буйні потрібні, щоб все це діло тягти. І вони заражають вже в критичні моменти решту.
Пане Віталію, от користуючись біблійною термінологією, оскільки ми Радіо Марія, тим більше християнське радіо, от ми за взагалі 31 рік зокрема за ці 6 місяців ми критично важливі, скажімо так, мухи від плевел, точніше котлети від плевел, від'єднали. У нас уже немає з тим проблем, як було ще. Є у нас вже структуризація.
Ну, ви знаєте, вона, тут же ж як, ну, важливо, щоб вона стала елементом звичного пейзажу, ця структуризація, так? Не то, що десь це знання існує, от, але ми туди не ходили, нам сказали, що все, все правильно, але, тобто, ти кожен повинен бачити, ну, світогляд на цю структуризацію поруч. Мені здається, це стало стандартом, дійсно. Тобто, вона відбулася на рівні стандарту поведінки, світогляду, ну, тобто, грубо кажучи, уже соромно порушувати цю ну, основну структуру ідейно-ідеологічну. Тобто тебе просто зашикують, а що в лоба дадуть. Тобто це, і це вже, да, це вже досягнення. Тобто коли це стає стандартом поведінки, то ти говориш, так, структуризація відбулася. От вже мухи від котлет, вже, ну, ми з вами вже говорили, що уже борються між собою люди, які всі за незалежність, просто різні погляди на майбутнє країни. Точно так це відбувається і на культурному фронті. Всі за українську культуру, просто кожен бачить свій напрямок і розвитку. Всі за українську, ну, так мовити, трактують українську історію як самоцінність, просто кожен по-різному. Ну і так далі. Тобто тут болючі ліки війни дійсно структуризували.
І зовсім останнє, що стосується мови, питання вже закрите, як гадаєте?
Що стосується мови? Ну, безумовно, статус російської мови в Україні сьогодні не обговорюється. І якщо обговорюється, то дуже якимись, ну, дуже впертими і неконструктивними людьми, тому що, ну, як сказати, ну, крім лінощів в переході на українську, за цим, ну, проти української нічого не стоїть. Але держава ні чорта не робить стосовно мови. Ну, простий приклад. От вони вчора пальці там скручували, да? Як тризуб показувався, Міністерство культури придумало, молодці. От, от сидять і думають, як пальці складати. А ми з вами читаємо соцмережі і читаємо, як люди обурюються, що біженці у Львові, в Ужгороді, в Луцьку розмовляють російською мовою, дуже русифікували інформаційний простір. І от у мене таке питання виникло. А скажіть, будь ласка, а чому б тому самому Міністерству культури замість складати пальці не завести, організувати курси української мови, на які ці біженці могли піти безплатні від держави? Що заважає нашим чиновникам, які сидять, які складають пальці, замислитися над цим процесом? Чому питання, власне, впровадження української мови і українізації зараз на територіях, де натурально україномовно, просто треба піти на курси, трошки повчитися і перейдеш, гарантовано перейдеш, бо ти його сюди чуєш? Чому держава цього не робить? І от держава, насправді, сьогодні є ворогом мови номер один. Точніше, не ворогом, а, як це сказати, байдужим. Це якась цитата, бійтеся байдужих. Так от, держава сьогодні байдужа в побудові міцного фундаменту культурного і політичного на майбутнє. Це держава, це нерви. І люди, які хочуть просто справляти враження, записувати відосики і так далі. А як показує досвід, працювати на культуру, на мову вони не хочуть, ну, і не вміють, я так розумію.
А перегляд гімну, до речі, слів до гімна?
Ну, я думаю, що не на часі. Я думаю, що символіку не треба так часто міняти. От ви бачите, пальці скручують, захотіли інакше, і то не вийшло. А вже до гімну з таким вмінням краще не підходити.
Ну що ж, з нами був Віталій Капранов, відомий письменник і солдат Збройних сил України в програмі «Резонанс» до Дня Незалежності. Дякую вам, пане Віталію. Слава Україні!
На героям слава!